qadrlik radio anglovchilar, Xitoy hukumatı yaqindan buyon matbuot sohasini texim qattiq kontrol qilish uchun orqa-orqadan yangi belgilamalarni e'lon qildi. Masalan, dastlabda chet el matbuotlarining Xitoyda uchur tarqitishiga turlik cheklimlarni qo'yib, barlik xabarlar cho'qim Xinhua agentligining tasdiqidan o'tish kerak deb chaqirildi. Shuning bilan bir vaqtda yana Oliy sud mahkamasida ishlaydigan sudchi xodimlarining har qanday muxbirning ziyoratini qabul qilishga bo'lmaydi deb belgilama e'lon qildi. Bundan necha kun ilgari Xitoy hukumati yana belgilama chiqarib, bundan keyin har qanday cho'ng delolarni faqat Oliy sud mahkamasi o'zini e'lon qilish huquqiga ega, har qanday matbuot o'rinlari cho'ng delolar haqida fikr bayon qilish yoki xabar e'lon qilish huquqi yo'q deb chaqirildi. Xitoy Oliy sud mahkamasining boshlig'i Shaoyang yaqinda bundan keyin Xitoydagi Oliy sud mahkamasi va O'tir sud mahkamasida axborot e'lon qilish qurilmasini shakllantirganligini hamda bir qism nuqtaliq zo'r masalalarda axborot bayonotchisi orqali xabar e'lon qilishini bildirdi. U so'zida yana axborot e'lon qilishdagi bir qism cheklangan mazmunlarni ta'kidlab, davlat maxfiyatligi bilan munosabatli bo'lgan va shundaqla savdo sanoat va shaxsiy maxfiyatlik bilan munosabatli har qanday mazmunlarning e'lon qilinishi butunlay cheklanadi deb bildirgan. Amerikada turishliq ilgari foydalanish xabar agentligining mas'uli bo'lib ishlagan Li Hongquan apandi ma'lum bir nuqtadan elib aytganda Xitoy hukumatining bu xil belgilamalarni chiqarishi yangilik emas. Kommunist Xitoy matbuotlarni kontrol qilishda bundan ilgari faqat maxfiy hujjat tushirib buni e'lon qilishga bo'lmaydi, uni e'lon qilishga bo'lmaydi deb bekitib kelgan edi. Bu qitim ularning bu xil cheklimlarini ochiq oshkor e'lon qilishi Xitoy Kompartiyasining axborotni kontrol qilishda o'z aktivishirini butunlay oshkor qilganligini ko'rsatib berdi deb bildirdi.
其实共产党过去就是这么做的，那现在呢，他就是把这个秘密文件呢，就是给公开了，事实上就更加暴露他的本质，他的本质就是要控制新闻自由。
Radiomizning ziyoratini qabul qilgan Li Hongquan sud mahkamasining axborot e'lon qilish masalasi haqida o'tirg'i qo'ygan cheklimlar haqida to'xtaldi.
Kommunist Xitoyning Oliy sud mahkamasining bu xil cheklimlarni chiqarishi fuqarolarning uchur egallash huquqiga zo'r ziyon yetkazganlik. Delolar masalasida matbuot sohasining o'rnashish huquqi bo'lmaydi deganlik, sud nima desa shu deganlik. Undaqda sud organlari xatolashib qolsa-chi? Ular betaraf holatni saqlayamizmi-chi? Qiziqarligi shuki, sud mahkamasida kompartiyaning ta'siri nihoyatda kuchli. Agar biror deloning yipchi kompartiya amaldorlari bilan chetilib qilib, adil bitirib qilinmay qolsa-chi? Shuni mencha kompartiyaning faqat sud mahkamasining fikr bayon qilish huquqi bor degani butunlay yo'lsizlik.
Amerika Uyg'ur birlashmasining bosh sekretari Olim Zaytov afandi Xitoy hukumatining Oliy sud mahkamasiga bergan bu alohida huquq haqida to'xtalib, o'zining Uyg'ur elitki sud mahkamasining teximiz o'zgarishib ketishidan qattiq andish qiladiganligini bildirdi.
Bu Xitoy hukumatı dünyada odamni eng ko'p otadigan bir davlat. Xitoy hukumatı har yili otadigan odamning soni butun dunyodagi hamma davlatlarning har yili o'sha o'lim jazosi hukm qilib otadigan odamning sonidan eshib ketadi. Shunga Xitoy hukumatı bu sonni yo'shirish uchun bo'libmi siyosiy va diniy sababdan etilgan uyg'urlarning sonini ham ularga berilgan jazoni, chiqargan hukmni, ularga qilingan bo'ktonlarni yo'shirish uchun bu sonlarning xalqaro jamiyatning bilishini hargizmi xohlamaydi. Shu sababdan hozir bu yangidan qaydlarni chiqarib o'sha sud tashlaydiganlarning bu delolar to'g'risida hech qanday baho bermasligini kontrol qilmoqchi bo'lyapti.
Yaqinda Xitoy bosh ministri Wen Jiabao Angliyani ziyorat qilganda muxbirlarning Xitoy hukumati e'lon qilgan matbuotni cheklash haqidagi belgilamalar haqida so'ralgan savolga javob berganda o'zini oqlagan holda bizning chet el matbuotlari uchun qo'llanib kelayotgan ochiq siyosatimiz hargizmi o'zgarmaydi. Biz faqat chet el matbuotlarining Xitoy qonuniga bo'ysunishni umid qilamiz deb bildirgan. Ziyoratimizni qabul qilgan Amerika Uyg'ur birlashmasining bosh sekretari Olim Zaytov afandi Wen Jiabao'ning bu degan so'ziga qarata o'z o'y fikrlarini mundaq bayon qildi.
Çetel mətbuatları əlbəttə o qanun boyunca iş qıldı, lakin o çetel mətbuatları o özünün mətbuat və söz erkinliyi iyigə. Ulanın vəzifəsi həqiqətni izləş. Məsələn, Xitayda bir toplan bolsa, bir namayiş, yəki narazılıq bolsa, yəki Xitayda çirikliklər bolsa, ula öz eyni həqiqət boyunca yazıb verdi. Bu g'arbning matbuotlari bilan xitoyning matbuoti o'xshamaydi. Xitoyning matbuoti asosan bir kommunistik, bir sotsialistik matbuot bo'lganligi uchun u faqat xitoy hukumatini qo'llash, xitoy hukumatining xitoy kompartiyasini maqtash, yag'anni rost qilish, oqni qora qilish bilan shug'ullangan bir matbuot. Hech qachon bir to'g'ri gapirish, haqiqatni deyishni yoki haqiqatni izlashni maqsad qilgan matbuot emas. U g'arb ellarining matbuotlariga o'xshamaydi. G'arb ellarining matbuoti bo'lsa ularning qilgan birdan bir vazifasi haqiqatni izlash, ham haqiqatni o'z beti xalqqa doklad qilish. Shunga g'arb ellarida hukumat xato ish qismi uni izlab ketib hukumat xato qildi dalaladi. U Xitoyda hech qanday vaqtida hech qanday gazet, jurnal, radio, televizor Xitoy hukumatining yag'anchiligini, xatoligini yozolmaydi, ham uni qabar qilib beramaydi. Chunki unda qilsa ular qattiq jazolandi. Shuninga u Vanjaboning chatal matbuotlari Xitoyning qonuni bo'yicha ish qilishi degani faqat Xitoyning matbuotlariga o'xshash rasmiy yag'on qilishi, oqni qora qilishi, Xitoy hukumati nima desa shuni to'g'ri deyish kerak degan talabdan boshqa narsa emas. Shunga u g'arb ellarining matbuotlari Xitoy hukumatining bu xil chaqiriqqa bo'ysunmasdan turib, o'zining jurnalistik etikasi bilan haqiqatni izlab, haqiqatni doklad qilish kerak.
Suyumli radio o'g'ichlar, yuqorida Xitoy hukumatining orqa-orqadan belgilimi chiqarib, matbuotni texim qattiq kontrol qilish bilan bir vaqtda o'zini oqlayotganligi haqida anglatish berdik. Programni tayyorlovchi Mehribon, ko'ngil qo'yib anglaganingizga rahmat.